Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga rahmatlar aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, muqaddas kitobdan har birimizga yaxshi ma'lumki, har bir bola ajoyib. Shu bilan birga har bir ota-ona o'zining farzandlari haqida umumiy jihatlarini bilishi ham zarur. Ko'pincha men quloqimga shunday gaplar chalinadi. Meni farzandlarim kichkina bo'lgan paytlarida juda yoqimtoy va ajoyib bolalar edi degan gaplar. Shu payt menda savol tug'iladi. Hozirchi? Hozir ular yoqimtoy emasmi? Albatta, har bir bola kichkina paytida haqiqatan ham ajoyib va barcha uchun birdek yoqimtoy sanaladi. Azizlar, shuni yodingizdan chiqarmang. Farzand balog'at yoshiga yetganda ham va alohida uyli joyli bo'lganida ham ota-ona uchun doimo farzandligicha qoladi. Hurmatli ota-onalar, doimo farzandingiz sizdan nima istayotganini bilishga harakat qiling. Bolada o'ziga yarasha ayrim sho'xliklari bo'ladi. Agarda bola sho'xlik qilayotgan bo'lsa, diqqat bilan kuzatishga odatlaning. Hech kimga zarari tegmasa yoki biror bir nojo'ya ish qilmayotgan bo'lsa, mayli bemalol o'z sho'xliklarini davom ettirsin. Bunday deb aytishimning sababi ko'pincha ota-onalar odatlanib qolganidek, sal narsaga ham bolani urishib, uni bir joyda qotib o'tirishini xohlashadi. Axir bola o'ziga yarasha sho'xliklarni ham qilishi lozim. Doimo sho'xlik bilan quloq solmaslikni farqlay bilish esa ota-onaning vazifasidir. Olimlarning aytishicha, bola asosan 6 yoshligida o'z sho'xliklarini avjiga chiqarar ekan. Shu bilan birga, shu yoshda bola hayotning qanday ekanligini ham anglay boshlaydi. Shuning uchun ham bolaga asosan shu yoshda ko'p narsalarni o'rgatishingizga to'g'ri keladi. Hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, ilgari ham ko'p bora aytganman, hozir ham shu narsani takrorlashdan charchamayman. Bolangizning har bir savollariga erinmasdan to'liq javob berishga odatlaning. Bu bolaning aqliy rivojlanishi uchun juda muhim. Bola kelajakda turli stresslarga chidamli bo'lishini istasangiz, aynan ularning yoshligida ko'proq o'zingiz bilan muloqot qilishga imkon bering. Bola bilan ko'proq muloqot qilish ularni har tomonlama rivojlantiradi. O'ylaymanki, masihiy ota-onalar uchun muqaddas kalomdan o'qib berish yanada bolani Xudoga yaqinlashishi uchun imkoniyat beradi. Hozirgi kunda o'z tilimizda ham bolalar uchun turli qiziqarli va chiroyli kitoblar mavjud. Azizlar, Xudovand har birimizni kimligimizga qaramay shunchalik sevdi. Bizning najot topishimiz uchun u o'zining yagona farzandi Rabbimiz Iso Masihni qurbon qildi. Demak, biz ota-onalar ham o'z farzandlarimizni sevib, ularni najotga ega bo'lishi uchun qayg'urishimiz zarur. Bolani to'g'ri tushunib, uni qabul qilish ko'plab muammolarning yechimi ekanligi yodingizdan chiqmasin. Azizlar, shuning bilan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.